67.0.00 Eiropas kopienas iniciatīvas projektu un pasākuma īstenošana. Apakšprogrammas mērķis – veicināt Latvijas kultūras un radošo jomu organizāciju un institūciju līdzdalību ESS programmās Radošā Eiropa 2014-2020 un Latvijas pašvaldību iestāžu un nevalstisko organizāciju līdzdalību ESS programmā Eiropa pilsoņiem 2014-2020 un nodrošināt atbalsta pasākumus Romu integrācijai, izglītības un nodarbinātības līmeņa paaugstināšanai, kā arī veselības un sociālās aprūpes un mājokļu pakalpojumu pieejamības jomā, popularizēt pētījumus par staļinisma un nacisma mazākumtautību upuriem, veicināt viņu piemiņas saglabāšanu, galvenās aktivitātes, piešķirt valsts budžeta līdzfinansējumu ESS programmu Radošā Eiropa un Eiropa pilsoņiem, kā arī Latvijas etnogrāfiskā brīvdabas muzeja projekta novatorisks un pieejams pakalpojums artefaktu preventīvai saglabāšanai to deponēšanas, transportēšanas un uzglabāšanas laikā, un projektu Latvijas Romu platforma IU un Latvijas Romu platforma VES programmas tiesības, vienlīdzība un pilsonība 2014-2020 ietvaros īstenošanai Latvijā, apakšprogrammas izpildītājs, Kultūras ministrija, Nacionālais kinocentrs un Latvijas etnogrāfiskais brīvdabas muzejs, darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2019. Līdz 2023. Gadam 2019. Gads izpilde 2020. Gada plāns 2021. Gada plāns 2022. Gada prognozē 2023. Gada prognozē nodrošināta kultūras politikas ieviešanai nepieciešamā ESS programmu finansējuma piesaiste turpināti projekti skaits 3151 līdz finansēti projekti skaits 8-16-17-16 finansiālie rādītāji no 2019. Līdz 2023. Gadam 2019. Gads izpilde 2020. Gada plāns 2021. Gada plāns 2022. Gada plāns 2023. Gada plāns kopējie izdevumi euro 396-768-298-115-120 1082-5974 kopējo izdevumu izmaiņas, euro plus pret iepriekšējo gadu mīnus 105-953-769-733-115-108-5974 kopējie izdevumi, procenti plus pret iepriekšējo gadu mīnus 26,7-58,4-95,1-100 atlīdzība, euro 136-648-27-27-27-77-3-374 vidējais amata vietu skaits gadā 6720,3 vidējā atlīdzība amata vietai mēnesī, euro 1,704-1,319-1,166-937 kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku un uz līguma tiecību pamata nodarbināto, kas nav amatu sarakstā, pakalpojumiem, euro 13,925,10,000 izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2021. Gada plānu ar 2020. Gada plānu euro pasākums samazinājums palielinājums izmaiņas izdevumi kopā 298,115,121,082,769,733 SK. Ilgtermiņa saistības 298-115-121-082-769-733 izdevumi Kultūras ministrijas projekta Latvijas Romu platforma IU, dialogs, līdzdalība un savstarpēja mācīšanās īstenošanai 9600-9600 izdevumi projekta programmas media informācijas centrs īstenošanai 71500-71500 izdevumi projekta ESS programmu Radošā Eiropa un Eiropa pilsoņiem informācijas centri īstenošanai 194-818-86-318-105 izdevumi Kultūras ministrijas projekta Latvijas Romu platforma V. īstenošanai 1187. 1187 izdevumi Latvijas etnogrāfiskā brīvdabas muzeja projekta novatorisks un pieejams pakalpojums artefaktu preventīvai saglabāšanai to deponēšanas, transportēšanas un uzglabāšanas laikā īstenošanai 14.897.23.577.8.680.